COA this evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 6 April 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA this evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Dalam siaran VOA malam ini, Anda dapat menyimak layanan Alif Compaxi, taksi khusus untuk hewan peliharaan yang mengangkut anjing dan hewan-hewan peliharaan lainnya ke berbagai tempat tujuan di Kairo. Berikut cuplikannya.
Alif Compaxi, sejujurnya, saya sudah mengirim dan menerima anjing-anjing selama 11 tahun di Mesir. Tetapi saya sebelumnya selalu menggunakan taksi biasa atau Uber, atau mengirim anjing-anjing itu melalui teman-teman saya. Tetapi orang-orang itu selalu punya masalah dengan anjing.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato Selasa mengatakan ia mengetahui ada laporan yang menyebutkan Korea Utara tidak akan berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo karena pandemi virus corona. Saya mengetahui laporan itu dan masalahnya akan dibahas antara Korea Utara dan Komite Olimpiade Jepang serta panitia penyelenggara, kata Kato. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengamati perkembangan. Sebuah situs internet yang dikelola Kementerian Olahraga Korea Utara menyatakan keputusan itu diambil dalam rapat Komite Olimpiade Nasional 25 Maret lalu, di mana para anggota memprioritaskan untuk melindungi para atlet dari krisis kesehatan masyarakat dunia yang disebabkan oleh COVID-19. Kato mengatakan kepada para wartawan bahwa Jepang akan mengambil langkah-langkah antivirus dan akan menyediakan lingkungan terbaik yang memungkinkan agar banyak negara dan wilayah dapat ambil bagian dalam Olimpiade Tokyo. Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung terhadap sedikitnya 72 orang yang hilang di beberapa pulau terpencil di bagian timur Indonesia. Tidak lama setelah sebuah siklon tropis melanda kawasan itu pekan lalu, hujan lebat akibat siklon tropis Roja memicu banjir dan tanah longsor yang menghanyutkan jembatan, menumbangkan pohon, dan membuat jalan dilapisi lumpur tebal yang merumitkan upaya awak SAR untuk mencapai desa-desa terpencil. Sedikitnya 128 orang tewas, dengan ribuan orang lainnya mengungsi setelah rumah mereka rusak atau hancur. Salah satu insiden terburuk terjadi di Pulau Lembata, di mana banyak rumah hancur sewaktu hujan melongsorkan lahar yang mengeras di sepanjang lereng Gunung Berapi, Ili Lewotolok. Siklon tropis Roja juga meninggalkan jejak kehancuran serupa di negara tetangga Timor Leste, menewaskan 27 orang di pinggiran ibu kota Dili.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Media Iran mengutip jaksa penuntut militer Teheran yang mengatakan bahwa 10 pejabat negara itu telah didakwa terkait penembakan jatuh pesawat penumpang Ukraina pada 2020. Jaksa militer Teheran, Golam Abbas Torki, membuat komentar itu hari Selasa 6 April saat menyerahkan jabatannya kepada Nasir Siraj. Kantor berita setengah resmi ISNA dan kantor berita pengadilan Iran Mizan melaporkan pernyataan tersebut tanpa menjelaskan lebih lanjut. Setelah 3 hari menyangkal pada Januari 2020, di hadapan bukti yang semakin banyak, Iran akhirnya mengakui bahwa pasukannya secara keliru menembak jatuh pesawat jet Ukraina dengan 2 misil darat ke udara. Dalam laporan awal tentang insiden tahun lalu itu, pihak berwenang Iran menyalahkan operator pertahanan udara yang mereka katakan salah mengira Boeing 737-800 sebagai misil jelajah Amerika. Penembakan itu terjadi pada hari yang sama ketika Iran melancarkan serangan rudal balistik terhadap pasukan Amerika di Irak sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak Amerika yang menewaskan seorang jenderal terkemuka Iran. Australia menyambut baik pengumuman Selandia Baru untuk membuka gelembung perjalanan atau travel bubble dengan negara tetangganya itu mulai 19 April. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kepada wartawan di Canberra, Selasa, langkah tersebut merupakan langkah penting dan sama-sama menguntungkan kedua negara.
The fact that we now can combine again will mean jobs.
Morrison mengatakan fakta bahwa hubungan normal antara Australia dan Selandia Baru dipulihkan berarti akan ada pekerjaan, berarti orang-orang akan bersatu kembali, berarti akan ada banyak peluang. Dimulainya perjalanan antara kedua negara tanpa karantina melegakan banyak keluarga yang telah dipisahkan oleh pandemi virus corona dan para operator pariwisata yang bisnis mereka terpukul hebat. Australia sebelumnya mengizinkan warga Selandia Baru memasuki negara itu tanpa harus menjalani karantina. Tetapi Selandia Baru mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Selandia Baru masih mengharuskan para pelancong dari Australia menjalani karantina selama 2 pekan sejak kedatangan. Restriksi terkait pemilu secara nasional kini berlaku di Peru menjelang pemilu hari Minggu 11 April. Dewan Pemilihan Nasional menyatakan media menghadapi ancaman denda hingga $118.900 jika melanggar larangan menyebarluaskan atau menerbitkan survei mengenai niat memilih, sebut kantor berita pemerintah Andina. Pada hari Kamis, hari terakhir para kandidat diizinkan berkampanye, siapapun yang mengadakan demonstrasi atau pertemuan politik dapat menghadapi hukuman penjara mulai dari 3 bulan hingga 2 tahun. Para kandidat atau pendukung mereka tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam pengiriman pesan politik dalam bentuk apapun, termasuk wawancara, mulai hari Jumat. Para pelanggar menghadapi ancaman denda maksimum $118.900 dan hukuman penjara sedikitnya 2 tahun. Presiden Israel Reuven Rivlin Selasa mengumumkan ia memilih Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam upaya membentuk pemerintah baru. Pemilu 23 Maret lalu, pemilu keempat Israel dalam rentang waktu 2 tahun, berakhir tanpa ada satupun partai meraih mayoritas atau memiliki cukup banyak dukungan untuk membentuk koalisi yang berkuasa. Netanyahu akan mendapat waktu 28 hari untuk menyusun koalisi dengan opsi meminta perpanjangan 2 pekan jika perlu. Jika tidak ada pemerintah baru yang dibentuk dalam waktu tersebut, Rivlin dapat menugaskan kandidat lain untuk berupaya membentuk koalisi. Dalam konsultasi terdahulu Rivlin dengan partai-partai meraih kursi di Knesset, Netanyahu menerima rekomendasi dari 52 legislator. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kota Kupang masih gelap gulita hingga Senin 5 April malam karena angin kencang yang dipicu siklon tropis Seroja merobohkan jaringan kabel listrik di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur itu. Pasokan bahan bakar minyak atau BBM yang terbatas juga mengakibatkan warga tidak bisa menyalakan genset.
Listrik sampai sekarang betul-betul belum bisa diharapkan karena semua kabel itu dari rumah maupun di kabel-kabel utama itu semua putus dan yang kabel utama itu banyak yang...
Kata Arifin, seorang warga kota Kupang kepada VOA. Pria berusia 53 tahun itu mengatakan warga juga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak BBM untuk menyalakan genset karena seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota itu tidak beroperasi. Pasar-pasar dan toko-toko yang tutup juga menyebabkan warga kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah melaporkan 2 bibit siklon tropis yang berpotensi membawa curah hujan lebat dan angin kencang di wilayah NTT pada 3 hingga 9 April 2021. Koordinator Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agi Wandala Putra, menjelaskan pada Senin 5 April, siklon tropis Seroja yang berkecepatan hingga 75 km per jam bergerak meninggalkan wilayah NTT. Agi mengatakan hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi hingga di atas 3 meter akibat dampak tidak langsung siklon tropis Seroja berpeluang terjadi di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Pulau Jawa. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, menginformasikan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, Selasa 6 April 2021, terdapat 10 kabupaten dan 1 kota di Nusa Tenggara Timur yang terdampak siklon tropis Seroja, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka Tengah, Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur, Rotendao, Sabu Raija, Ende, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
Dari 11 kabupaten kota yang terdampak ini, hasil dari pendataan kami saat ini adalah 84 jiwa meninggal dunia.
Perincian korban meninggal yaitu 49 meninggal di Kabupaten Flores Timur, 16 di Kabupaten Lembata, 1 di Kabupaten Ende, 2 di Kabupaten Malaka, 1 di Kota Kupang, dan 15 di Kabupaten Alor. Safe Decident Indonesia dalam siaran pers yang diterima VOA mengatakan penanganan dampak bencana cuaca ekstrim di NTT perlu berfokus pada kelompok rentan termasuk anak-anak yang terpaksa tetap bertahan di rumah mereka yang rusak karena sulit mendapatkan tempat yang lebih aman. Dewi Sri Sumana, Media and Brands Manager Safe Decident Indonesia mengatakan bantuan kebutuhan dasar untuk anak-anak penyintas bencana di provinsi itu harus disegerakan agar mereka tidak menjadi korban karena sakit dan hal-hal lainnya. Untuk tahap awal, Safe Decident Indonesia akan mendistribusikan 100 paket perlengkapan hunian, 100 paket kebersihan, dan 250 selimut. Selain bantuan non-pangan, CFDC dan Indonesia juga memberikan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terdampak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pada Juni 2014, di sebuah warung kebab di Kayseri, Turki, Nur Huda Ismail secara tidak sengaja bertemu dengan Teuku Akbar Maulana. Pengamat terorisme itu sedang mengikuti sebuah konferensi, sementara Akbar adalah siswa yang menerima beasiswa untuk sekolah di sana. Keduanya terlibat perbincangan hingga terungkap bahwa Akbar ternyata sedang menunggu jemputan untuk berjihad di Suriah. Akbar memperlihatkan foto-foto kawannya sesama anak muda yang menenteng senjata di tengah konflik. Nur Huda menyebut ketertarikan Akbar berjihad adalah faktor heroisme yang dia cari sebagai anak muda berumur 14-an tahun.
Gelora Akbar bergabung itu lebih karena heroisme. Wah, bawa AK-47, kelihatan keren. Faktor narasi-narasinya ISIS ketika itu, kalau untuk kelompok lelaki, itu tuh memang selalu membuat galau perasaan para orang yang ingin mencari jati diri. Misalnya kata-katanya gini, Hadza ardur rijal. Ini adalah dunianya para lelaki.
Hal itu disampaikan dalam diskusi terkait anak muda dan terorisme yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Minggu 5 April malam. Psikolog klinis dan forensik A. Kassandra Putranto telah melakukan penelitian terhadap pelaku teror berusia muda yang tertangkap dan menunggu proses hukum. Dia mencatat ada sejumlah faktor anak muda terjun di dunia ini, tetapi faktor keluarga adalah yang paling dominan.
Mungkin ada riwayat, mungkin konflik, mungkin pembiaran, mungkin ada kurangnya pendidikan agama yang dari kecil gitu. Atau juga sebaliknya malah ada yang memang sudah diajarkan secara ekstrim begitu ya.
Karena itulah baik mereka yang menerima ajaran radikalisme agama di lingkup keluarga maupun yang tidak diajari agama sama sekali, sama-sama berpotensi menjadi radikal. Direktur di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, menguraikan catatan lembaga itu terkait aksi terorisme di Indonesia. Ridwan kemudian meneliti 12 penjara di mana di dalamnya ada narapidana terorisme. Dia menemukan bahwa kegiatan deradikalisasi di sana tergolong sangat formalistik, justru sebaliknya penjara menjadi madrasah atau sekolah bagi para pelaku jihad.
Orang masuk penjara, begitu keluar, bukannya sembuh tapi malah lebih hebat. Orang yang belum bisa ngerakit bom, masuk ke penjara, ketemu dengan seniornya yang bisa ngerakit bom, diajarin di dalam penjara. Orang yang masuk penjara karena mungkin kasus pencurian motor misalnya, itu namanya Ali, masuk penjara di Cipinang, di brainwash oleh JAD, keluar dari penjara 2016 jadi pelaku bom Tamrin.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Harun Al-Jafar adalah diaspora Indonesia di Los Angeles. Ketika program vaksinasi baru dimulai di Amerika, meskipun dia masuk kategori usia yang diprioritaskan, tidak mudah baginya memperoleh perjanjian vaksinasi.
Saya coba apply. Websitenya memang gampang. Tapi coba apply di berbagai site sampai coba mundur-mundur bulan Februari, bulan April, nggak ada slot yang tersedia. Saya pikir mungkin saya gaptek. Terus minta tolong anak saya. Dia coba berapa lama? Ah, sama aja.
Akhirnya, berkat pertolongan seorang dokter kenalannya, Al-Jafar berhasil memperoleh perjanjian vaksinasi di sebuah stadion di Los Angeles. Kini program vaksinasi COVID-19 sudah berjalan lancar di seluruh Amerika. Bahkan Presiden Biden berjanji pada 1 Mei nanti semua warga Amerika berpeluang untuk memperoleh vaksinasi. Program inokulasi vaksin antivirus corona umumnya membutuhkan 2 kali suntikan. Dengan perkecualian vaksin Johnson & Johnson yang cukup dilakukan 1 kali. Setelah suntikan pertama, bagaimana efek samping dari suntikan awal ini? Dr. Paul Offit adalah Direktur Vaccine Education Center dan dokter di Division of Infectious Diseases di Children's Hospital di Philadelphia. Ia menjelaskan,
so sometimes people who get the first vaccine, whether it's either the Moderna vaccine or the Pfizer vaccine or the Johnson & Johnson vaccine, can have low-grade fever.
Jadi kadang-kadang orang yang pertama kali memperoleh vaksin, baik itu Moderna, Pfizer, atau Johnson & Johnson, mereka bisa menderita demam yang ringan, sakit pada persendian, otot, sakit kepala,
Kadang-kadang sudah tentu sakit di tempat suntikan, rasa lesu, dan itu biasanya lebih buruk setelah menerima suntikan kedua, khususnya di kalangan usia di bawah 65 tahun.
Dr. Ovid juga menjelaskan tentang imunitas atau kekebalan seseorang setelah menerima suntikan pertama.
Well, the first vaccine gives at best temporary and incomplete and likely not durable protection.
Vaksin pertama hanya memberi perlindungan sementara, tidak lengkap, dan kemungkinan tidak untuk waktu yang lama. Jadi sekarang kita tahu dari data yang dikeluarkan oleh CDC, sampai 13 minggu setelah dosis pertama, sekitar 80% orang terlindung terhadap sakit simptomatik. Tetapi sekali lagi, itu hanya 13 minggu. Dan kita sudah tahu, pasti dosis kedua menimbulkan apa yang disebut kekebalan seluler, yang kemungkinan akan memberikan perlindungan jangka panjang.
Kembali ke Harun Al-Jafar, yang sudah lebih dari satu tahun bekerja dari rumah, berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Biden yang secara cepat meluncurkan program vaksinasi massal untuk seluruh warga Amerika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini mengumumkan rencana pengeluaran $2 triliun yang bertujuan untuk memodernisasi jalan raya dan jembatan di Amerika di antara berbagai infrastruktur. Namun, rencana tersebut diperkirakan akan menghadapi kendala di Kongres. Rencana infrastruktur yang diusulkan oleh Presiden Amerika Joe Biden memberikan gambaran luas tentang apa yang sebenarnya dianggap sebagai infrastruktur. Proposal itu tidak hanya untuk memperbaiki jalan raya dan jembatan, tetapi juga untuk membangun ketersediaan yang luas sambungan internet dan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Menteri Transportasi Pete Buttigieg memberikan penjelasan ketika berbicara dalam acara ABC This Week.
In my view, this is a once in a lifetime moment. I don't think in the next.
Menurut saya, ini adalah momen sekali seumur hidup. Saya kira dalam 50 tahun ke depan, kita tidak akan melihat kesempatan lain ketika kita menghadapi kombinasi kebutuhan yang nyata, kepentingan bipartisan, ketidaksabaran yang meluas, dan presiden yang sangat mendukung dan berkomitmen tidak hanya pada infrastruktur itu sendiri, tetapi juga pada lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan.
Paket rencana penciptaan lapangan pekerjaan itu termasuk membangun tenaga kerja di bidang energi bersih dan meningkatkan perawatan kesehatan sebagai sebuah profesi. Para pemimpin Partai Republik mengatakan proposal itu terlalu besar. Paket tersebut merencanakan pembangunan jaringan 500 ribu stasiun pengisian mobil listrik selambatnya tahun 2030. Senator Roy Blunt dari Partai Republik menyampaikan pendapatnya dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
When people think about infrastructure, they're thinking about roads, bridges, ports, and airports.
Ketika orang berpikir tentang infrastruktur, mereka memikirkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Itu semua merupakan bagian yang sangat kecil dari apa yang mereka sebut sebagai paket infrastruktur itu.
Bagaimana membiayai paket itu juga menjadi masalah. Paket itu mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan yang menurut Partai Republik mereka tentang. Rancangan undang-undang itu kini sedang dibahas oleh Kongres dan para pemimpin Partai Demokrat sebagai fraksi mayoritas bertujuan untuk membawanya ke meja presiden untuk ditandatangani sebagai undang-undang dalam beberapa bulan mendatang. Paket itu akan menjadi ujian persatuan Partai Demokrat. Jika Biden tidak bisa mendapatkan dukungan dari Partai Republik, dia akan membutuhkan dukungan dari setiap senator Demokrat di Senat yang kekuatannya seimbang dengan Partai Republik plus suara wakil presiden untuk menggulkan rencana infrastruktur ini. Dari VOA Washington DC, Leonard Triono.
Sebuah film dokumenter yang mengangkat kisah skandal penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi bergengsi di Amerika dirilis oleh Netflix pada tanggal 17 Maret lalu. Berikut info lebih jauh seputar film berjudul Operation Varsity Blues: The College Admission Scandal.
All of our friends are only talking about one thing, and it's this story.
An FBI investigation called Operation Varsity Blues.
USC, UCLA,
and Rick Singer,
the mastermind behind the entire operation.
Is there any risk? This thing blows up in my face.
Sebuah film dokumenter baru yang ditayangkan di Netflix memperlihatkan beberapa bagian dari skandal penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi di Amerika. Operation Varsity Blues adalah nama operasi yang digelar FBI dalam mengungkapkan skandal tersebut. Dokumenter itu tidak terfokus kepada pesohor Felicity Huffman dan Lori Loughlin yang sudah dinyatakan bersalah terlibat dalam skandal itu. Film itu lebih menyoroti bagaimana pelaku utama skandal tersebut, Rick Singer, merayu kedua pesohor tersebut dan banyak lagi kliennya yang kaya raya untuk berbuat curang agar anak-anak mereka dapat diterima di universitas bergengsi.
Hey, Rick.
Hey there.
Is this a good time?
Yeah, it's good for me.
Rick, I had a question for you.
It's just you and me. Is that kosher?
Absolutely.
Film itu menggunakan rekonstruksi yang diambil dari transkrip dan rekaman penyadapan telepon Departemen Kehakiman. Singer, yang diperankan oleh aktor Matthew Modine, tampak sedang menelpon seorang klien, menjelaskan apa yang disebut pintu samping dalam penerimaan mahasiswa yang dapat membantu orang tua agar anak mereka dapat masuk ke perguruan tinggi ternama seperti Stanford, Yale, dan University of Southern California. Pintu samping atau jalur khusus itu berupa menyuap sejumlah pelatih olahraga, melakukan kecurangan saat ujian, dan memalsukan data diri anak. Tentang rekonstruksi itu, sutradara Chris Smith mengatakan,
I think one of the reasons that we ended up working with Matthew Modine was just him being Rick.
Saya kira Matthew jelas dipilih bukan untuk dibayangkan ia sebagai Singer, namun saya kira ada banyak hal lain yang dapat ia bawakan melalui pesona alami dirinya yang kami kira mungkin itulah yang dimiliki Singer sehingga dapat mencapai sejauh itu. Jadi dia harus memiliki beberapa kualitas itu.
Smith mengatakan, mereka menghubungi hampir setiap orang yang terlibat skandal tersebut untuk bersedia diwawancara di depan kamera. Hanya satu orang yang bersedia, yaitu John Vandermeer, pelatih dayung di Universitas Stanford. Ia menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman akibat skandal itu berupa satu hari hukuman penjara, termasuk masa penahanan yang telah dijalaninya, dan denda sebesar $10,000. Ia kemudian dipecat dari Universitas Stanford. Namun Vandermeer tidak menerima uang itu untuk dirinya saja. Dengan nada penyesalan dan blak-blakan saat diwawancara, ia menggambarkan bagaimana ia percaya kepada Singer yang memberi sumbangan kepada program dayung, sumbangan yang biasa diminta oleh Departemen Olahraga dan Universitas. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sepasang suami istri Mesir menyediakan layanan Alif Compaxi, taksi khusus untuk hewan peliharaan. Mereka mengangkut anjing dan hewan-hewan peliharaan lainnya ke berbagai tempat tujuan di Kairo. Berikut ini laporan tim VOA.
Baha Eldin Magdi Saleh dan Hebatallah Adel Sulaiman, pasangan suami istri asal Mesir, menyediakan jasa untuk membawa hewan-hewan peliharaan ke berbagai tempat tujuan di Kairo dengan layanan taksi yang dikhususkan untuk hewan. Mereka baru meluncurkan layanan tersebut, Alif Compaxi, 4 bulan silam. Mereka menawarkan jasa mengantar hewan peliharaan ke rumah-rumah, pusat-pusat pelatihan, dan klinik. Selain itu, mereka juga menawarkan diri untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah bagi pemilik hewan peliharaan yang tidak dapat melakukan sendiri tugas tersebut. Pasangan suami istri itu menjalankan pekerjaan tersebut bersama-sama. Sang suami mengemudikan mobil, sedangkan istrinya duduk di kursi belakang menemani hewan peliharaan yang mereka angkut. Kalau perjalanan yang ditempuh lama, Sulaiman akan memberi makan penumpang mereka serta menunggui hewan itu untuk buang air. Sulaiman mengatakan,
kami ingin menawarkan jasa ini di Mesir karena sekarang ini layanan tersebut tidak tersedia dan pada saat bersamaan kami ingin hewan-hewan ini dapat berpergian tanpa restriksi atau dibawa-bawa di dalam kandang. Harus ada sikap bersahabat dan sayang hewan. Jadi, sewaktu hewan itu bertemu kami kembali pada lain waktu, hewan tersebut juga akan menyayangi kami juga dan mengenali orang-orang yang dititipi oleh pemiliknya. Kami juga ingin meringankan kerumitan transportasi bagi para pemilik hewan itu.
Pasangan ini juga mengangkut pemilik hewan peliharaan itu bila perlu, khususnya bagi yang baru pertama kali menggunakan jasa mereka. Saleh menjelaskan,
في الأول طبعاً في حالات تبقى
Dalam beberapa kasus, pemilik begitu lengket dengan hewan peliharaannya, sampai-sampai mereka harus ikut bersama kami dalam perjalanan pertama. Tetapi begitu hewan-hewan itu terbiasa dengan kami, mereka menyerahkan hewan tersebut kepada kami. Kami menindaklanjutinya dengan mengontak klien kami selama perjalanan dan setelah perjalanan untuk mengetahui keadaan hewan itu.
Jasa yang ditawarkan Saleh dan Soleiman disambut baik oleh mereka yang kemudian menjadi klien Alif Kompaksi. Salah seorang di antaranya adalah Mahmud Atef, seorang pelatih anjing. Atef mengemukakan.
Alif Kompaksi, seorang dari khidmat yang saya
Alif Kompaksi, sejujurnya, saya sudah mengirim dan menerima anjing-anjing selama 11 tahun di Mesir. Tetapi saya sebelumnya selalu menggunakan taksi biasa atau Uber, atau mengirim anjing-anjing itu melalui teman-teman saya. Tetapi orang-orang itu selalu punya masalah dengan anjing. Menjadi masalah kalau mengirim anjing, sementara orang yang mengantarkannya merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu memperlakukan hewan-hewan itu. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan anjing. Apa yang ditawarkan Alif Kompaksi kepada saya adalah anjing diantar oleh orang-orang yang tahu bagaimana memperlakukan hewan peliharaan. Saya dapat mengirim anjing melalui mereka dan saya tidak akan merasa khawatir. Saya dapat mengirim anjing yang sakit dan membuat seolah-olah sang pemilik bersama hewan peliharaannya itu.
Saleh dan Soleiman juga menawarkan jasa untuk mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan apabila sang pemilik tidak sempat melakukannya. Pasangan suami istri ini berharap dapat meluaskan jasa mereka dan meluncurkan aplikasi layanan tumpangan khusus untuk hewan peliharaan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Kura-kura air tawar Asia Tenggara kini termasuk hewan yang terancam hampir punah menurut daftar merah yang dikeluarkan oleh Serikat Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam atau IUCN. Hewan itu dieksploitasi untuk makanan dan obat-obatan. Habitat mereka juga didapati semakin menyusut. Berikut ini laporan selengkapnya. Kura-kura air tawar Asia Tenggara termasuk spesies yang terancam punah di alam liar. Menurut laporan terbaru dari daftar merah yang dipublikasikan IUCN, setidaknya ada 5 spesies yang terdaftar sebagai sangat terancam punah yang sebelumnya berada di peringkat terancam punah. Di antaranya adalah kura-kura bermata 4, reptil yang terkenal karena memiliki 2 pasang titik simetris di atas kepalanya sehingga menyerupai 2 pasang mata. Pakar konservasi Tui Nguyen bekerja di Pusat Penyelamatan Program Kura-Kura Asia. Ia mengatakan tantangan terbesar bagi reptil itu adalah mereka diburu dan diperdagangkan untuk diambil dagingnya sebagai makanan dan bahan obat tradisional atau dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu-penyu tersebut kehilangan habitatnya dan terkena polusi.
Hiện nay thì các loài rùa cặn và rùa nước ngọt Việt Nam đang phải đối mặt với 3 cái nguy cơ lớn.
Saat ini, banyak spesies kura-kura darat dan kura-kura air tawar di Vietnam yang mengalami 3 bahaya besar di alam liar, yaitu perburuan, habitat yang berkurang, dan polusi dari limbah pabrik. Populasi mereka menurun secara mengkhawatirkan setiap tahun.
Direktur Serikat Konservasi Alam Internasional, Craig Hilton Taylor, mengatakan kura-kura memiliki masa depan yang kurang baik.
The initial results we are seeing is a real concern. So lots of those species were listed as threatened already.
Hasil awal yang kami lihat adalah kekhawatiran yang nyata. Banyak dari spesies itu yang terdaftar dari beberapa tahun sebelumnya, namun kami melihat semuanya pindah ke kategori yang sangat terancam punah. Jadi seluruh kelompok spesies itu sudah berada di ambang kepunahan dan itu disebabkan oleh permintaan manusia terhadap kura-kura.
Nguyen berharap dengan menaikkan peringkat ancaman kepunahan kura-kura dalam daftar IUCN, kepedulian manusia untuk melindungi mereka akan meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, IUCN sering menerima kura-kura yang masuk dalam daftar merah untuk dilindungi, di antaranya kura-kura daun hitam, kura-kura bergerigi, kura-kura bermata 4, kura-kura pemakan siput di Mekong, dan kura-kura kuil berkepala kuning. Vietnam telah memperkenalkan undang-undang dan hukuman yang keras bagi pedagang satwa liar yang dilindungi. Daftar merah IUCN juga mencakup program penilaian kembali selama hampir 20 tahun kura-kura Yangtze raksasa berpunggung lunak yang merupakan satu dari spesies yang sangat paling terancam punah. Kini hanya terdapat 4 ekor dari spesies itu yang masih tersisa. 1 ekor jantan berada di tempat penangkaran dan 3 lainnya berada di alam liar. 1 di antaranya dipastikan baru-baru ini adalah betina. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC. pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.